Yohanesi nyung hu no kurumu. Aban no ekewe na baya ese lazari. Fuwai ene egona mari na marta pawe teti tikpe tonto baya ese betania tada. Mari eno ebe na kebala nangbansi ya talari ne ehese ne enyasi. Eno lazari ebuwa. Puyo halam baba na alebe diyasi behe yesuze.
Kebalo puwu wei nzole ya.
Pobu behe yesu mbole etozi.
Lazar ezeke. Ele, woi mbuze ese hore ese, nibiyele ebi yalinyende seroro.
Yesu kosuhal Marta, neniu na Lazari. Pamboyo, enuwase buo Lazari le, etasi jao kiyakang naale dende eweyo. Pagada ale, ehei odongbala kiyaze.
Tribusi yude egeti da.
Papa josi ize.
Waliyo, pedala batibu yoyo. Tuta anyima nyinoase bakung nipe, ne injaase mbisibe roro yawe.
Yesu chusweze.
Tewfengle, wusilo ya zilo. Ye noy erong wusidayo. Pitului, mbubiyoyo. Eno nyalimye gedingayo. Ele, ye noy erong rodayo. Pitului, mbubiyoyo. Efen nyalimye.
Eyadumbole, etasize.
Tegwado Lazar ro. Ele mokumevezi.
Pere, edomgbalakia domze.
Kabalo, ye ero yo. Eyadjeke.
Ngo, Lazar sim dom yesu yoda, ele, edom gbalakaya nyama zuzi, tum titinga dom yoda. Piyo egarak paizi.
Lazar ziba, miyole, manda hulmaz mandawe beri alwa tundo. Plabumbuzi iwe nlida umoyo, leleyo, tuwole ejolo.
Beri toma, webaya rorozurumnyo, ehe dom gbalakaya lalazi.
Tadoro, tana wole uruwolo, nebasim yo, tana edisi.
Yesu tali betani ile, emo ni betam Lazari bim, ne betelabo kiyakin nansa. Betani nyotu ni Jerusalem, beti tali kilometna naduzu. Yura nyuma sakiyu kubu Marta na Mari betesi, besewa elewa. Ele, Marta kanusi Yesu woki, ne kwe gati, ne biyele Mari charwa. Bere ehe Yesu ze.
Kabalo, mwajine yo menudasi. Ele manawese leleyo pa mboze eso ebeyo ehangbo
Yesu heyize
nyene uven
Marta kyosize
tofunum manawese egongfem alawatundo serafin kateza kyakwiyeyo
Yesu heyize
mevezin sira na mahawa ewezu we ewani lida moyoyo pa isibayo ewani wezu we elewene ese na ewani lida moyoyo ese kikau ndisumbu yawe
Marta kyosise
kabalo mandisa senyale we asolzaya nyale ebiyalo nya eros ngoke dinya
Marta dem yodo mbole ebesene eya enu mari na ehi imesodeze
wole kama eyang singulo
mari tanambole Okwe kwaka si egate. Ngo, Yesu ta talatate tada. Ele, ewe rende Marta gate yombo. Yuda anya mamba pa obu mare desibese eleya. Pana edoko yombo ne ele ele. Pateng ewai. Pamaza si ewo kiblao yo si ewili. Edal dende Yesu gewe yole. Enay, pere ulung ede ne ehe yisi.
Kabalo, ye ngwe jineyo minu dasi.
Ele, Yesu nambu si mari wilu. Na yura anya mamba patenga ewayo pewilu roro. Pere plabi yem ya. Na elange ewe kising na ebozo wezi.
Le ibimi.
Pocho si isi.
Kabalo, kwanena.
Pere yesu ula. Puyo yuru nyema tomze.
Ena ezimambo ezoli ikbemyo.
Ele, padale lazi.
Enwe egulu yulum eseyo. Edabizu uze elaroro. Ne Lazari etasinawe.
Ele. Yesu langi taswe ku sing ne ku yole blau jolo ewa dagi we parugo no pie bere odomze
etulebie
ele sir enu ego marta heize
kabalo pa bele zma e basi songlo palaba ke yakeng nan za yo bebi mi yo
yesu bozise
mendi hing sie ngwen lidaw moyo na sokubo yanawe
bere patolebie Ele Yesu kpaze esa esoda ne etoze.
Cha. Manzang esemambo nonum yobyo. Male. Manawse nonum tam. Ele ya samango go jom katayo. Koyo moyo dombo. Sebab zibedi sizinyi dinam.
Edem eso sambole. Eholudongze.
Lazar. Libere.
Bagba mbole. Elefe ne ele. Ba hoke enangbanze ne enisi. Ne pesang holase. Nebuhus esenda pesau. Bere yesu hewezi.
Yere. Ne yebi nere.
Yura anyamamba ba obu mare jolyo. Pana mbu yesu labayo. Puyo badasa ke wen lidaw oyo. Ele. Padala la nyako ya bo lo bana faresi nyama. Ne pe hewe mbu elabayo. Mbu yebina. Ne baba. Ne yura anyama jogyona sosa. Pek pelu tom huya sosa ne bobo zwezi.
Ebe bu wezri la. Abalone, elaka hamalaga sisakie. Yeri yebaine elaka mboyo. Eya dinga wone lidaw eyo. Ne rom nyima kobo yo kire sorwa. Ne bekpende ne dejare.
Paya badalelze, kaifu. Eke jojo na nyoto opuna nga kata. Ele heinu wezi.
Inu nati dakbem. Eta nizib gili wewezi. Ekurum esi. Ne ejarigwekwe edala aseyo yawe.
Ngo, pedeke emama elu wena. Ne eyo tutomtune. Ele, eke jojo na nyoto opuna nga kata yo. Ehi ea tom tutilin eso jolo yo. Sebuwezi yesu esi yura anyama yo. Ele, pedeke berike boyo esike. Piwezi esimbo. Ne ekpante eso bi ambapa mzira maapale yo. Ne papase oyogorom. Pukbaona kiako ngu yo yura mso swarwa sebagu yesu. Puyo etetase ocho yura anyama hekuta keli. Ele, ene odongbele kia pokibol ekiti indiri nyotina lakoyor da. Tetundu boyo zi Efraim yo. Da naba chaberi Israel nyima paska gazant kawos dalo pyo ejarda eya saki wobu Jerusalem sebala kere kere wet zonze nabu chototale panyina yesu asaroda nabobo zora mazi
ema zuzuwe egon gazant na ekon
alwa tondo chocho na sosa ne faris nyima pahanoze ye no na tende yesu wayoyo ehei na bol bakpai